Вы слухаете «Радио Свобода», з вами Віталь Циганков, передача «Інтерв'ю тыдня». Апошнія падзеі мы абмяркоўваем з палітычным глядальнікам Александрам Класкоўскім.
Давайте пачнем, можа быць, з самага галоўнага пытання адразу. Чаму, на вашу думку, Александр Лукашэнка не паехаў у Варшаву, куды збіраюцца кіраўнікі дзясяткаў дзяржаваў, дзе будзе адзначацца пачатак другой сусветнай вайны?
Я мяркую, што ўвогуле быў цэлы комплекс прычын, з якіх беларускі афіцыйны лідар, якога доўга называлі апошнім дыктатарам Еўропы, цяпер вось калі Еўропа ў пэўным сэнсе здалася, не скарыстаў, прычым я хачу падкрэсліць, чарговы раз не скарыстаў вось гэту магчымасць, так бы мовіць, на белым кані уехаць у адну з дэмакратыяў старога свету. Шэраг прычын, але галоўнае, калі коратка, і гэта ўжо адзначалі розныя каментатары, той момант, што Варшава не запрасіла расійскага прэзідэнта Владимира Путіна. Прычым пракаментавала гэта дастаткова рэзка пару месяцаў таму віцэ-прэм'ер Польшы Яцек Сасін выказаўся ў тым духу, што на такім мерапрыемстве не месца кіраўніку краіны, якая ў дачыненні да суседзяў таксама праводзіць агрэсіўную палітыку. Таму, калі б Лукашэнка на гэтым тле паляцеў у Варшаву, гэта выглядала б як выклік Крамлю. Ёсць і іншыя, я думаю, меркаванні канкрэтна ў гэтым выпадку, у прыватнасці гаворка можа ісці пра тое, што сама падзея можа спараджаць такую калізію, бо розныя погляды на гісторыю ўвогуле і на падзеі таго часу верасня 1939 года у беларускага кіраўніцтва і у палякаў.
У Беларусі існуе такі безумоўны культ другой сусветнай вайны, і 9 траўня, і 3 ліпеня асноўныя дзяржаўныя святы прысвечаны гэтаму. Гэта вайна, якая ў падручніках з'яўляецца ці не самай галоўнай падзеяй беларускай гісторыі, і тут вось такое стаўленне да гэтай гадавіны. То бок можна лічыць, можна канстатаваць, што стаўленне афіцыйнага Менска і стаўленне, скажам, сённяшніх еўрапейскіх лідараў да трактавання гэтай вайны трошкі адрозніваецца.
Не тое, што трошкі, а вельмі адрозніваюцца. Беларускія ўлады, гэтак сама, як і Крэмль, трымаюцца, калі казаць коратка, такой прыхарошанай, лакаванай версіі падзеяў другой сусветнай вайны. І нават сам гэты тэрмін, другая сусветная вайна, амаль што не выкарыстоўваецца за ўласця і расійскімі палітыкамі, і беларускімі. Ім зручней гаварыць менавіта пра вялікую айчынную вайну і паддаваць для масы справу так, нібыта ўсё пачалося бы з гэтага вераломнага нападу нацысцкай Германіі на досвідку 22 чэрвеня 1941 года, пачалося бы з гэтай гераічнай абароны Берасцейскай крэпасці. Хоць насамрэч, як вядома, вайна пачалася ў 39-м, і да яе у значнай ступені, вось да нападу Гітлера на Польшу, паштурхнула тое, што ён заключыў з Іосіфам Сталіна той самы сумна вядомы пакт Молатова-Рыббентропа, які, дарэчы, цяпер вельмі актыўна пэўныя расійскія асобы, пэўныя расійскія дзеячы спрабуюць абяліць, нават падаць як там дыпламатычную перамогу і вельмі дальнабачны крок. Калі казаць пра першыя дні, першыя тыдні другой сусветнай вайны, то трэба казаць тады і пра пакт Молатова-Рыббентропа, згадваць і савецка-нацысцкі парад у Берасці і многія іншыя рэчы, якія беларускаму кіраўніку ў прыватнасці вельмі недаспадобы. Як вядома, ні аднойчы ухвальна, кампліментарна выказваўся пра Сталіна, і відавочна, што ў пэўнай ступені ён падзяляе, так бы мовіць, ягоны светапогляд, ягоныя погляды на палітыку. Тут можна згадаць, што на Лукашэнка не аднойчы паўтараў, што які я дыктатар, маўляў, мяне для гэтага няма рэсурсу. Таму, бачыце, сэнс такі, што не тое, што дыктатура гэта кепска, а тое, што для яе патрэбны вялікія рэсурсы. Так што я думаю, што вось гэтыя супярэчнасці, гэта вялікае разыходжанне ў поглядах на той перыяд вайны, таксама магло быць адным з момантаў, які ўсё ж такі ўстрымаў Лукашэнку ад паездкі у Польшу.
Калі казаць пра галоўную версію, якую якбы так падзяляюць фактычна ўсе назіральнікі з розных бакоў, гэта тое, што ў Польшу не запрасілі прэзідэнта Расіі Пуціна, і таму Лукашэнка не паехаў найперш, таму сапраўды за апошнія месяцы Александр Лукашэнка адмовіўся ад шэрагу такіх візітаў, не паехаў у Брусэль на саміт усходняга партнерства, не раз ужо пераносіцца візіт у Латвію. Праблема ёсць з візітам Літву на пахаванне парэшту Каліноўскага і гэтак далей. То бок раней Лукашэнка, як толькі пачалося аслабленне санкцыяў, лібералізацыя адносінаў з Захадам, хапаўся за любую магчымасць. А цяпер, вот бачым, магчымасці ёсць, а ён не ездзіць.
Нават калі Лукашэнка быў пад санкцыямі, быў такі самы напружаны перыяд у дачыненні з Захадам і еўрапейскім звязам у прыватнасці, ён, так бы мовіць, стараўся, як у тым анекдоце, не тушкай, дык чучылам, усё ж такі трапіць у межы еўразвязу, і тут згадваецца скандальны ягоны адпачынак у Альпах, у Аўстрыі, здаецца, у 2002 годзе, потым грэха гэтага скандалу доўга цягнулася, і там былі фінансавыя нейкія расследаванні у Аўстрыі. Дык вось, тады пішом, так бы мовіць, лез у гэту Еўропу на зло праклятым буржуінам. А цяпер, калі адчыніліся дзверы, ну, гэта асобная гаворка, чаму? Не таму, што такім белым і пухнатым стаў беларускі рэжым, а таму, што геапалітычная сітуацыя змянілася пасля Крыма. Іначай кажучы, Еўропа, Захад увогуле пераасэнсавалі трошкі стаўлення да беларускага рэжыму, ну і Лукашэнка у пэўнай ступені падгуляў, хоць невялікія, але нейкія касметычныя змены зрабіў, і вязню ў 2015 годзе выпусціў, і па Ўкраіне заняў іншую пазіцыю. Дык вось, нібыта дзверы расчыніліся, сапраўды цэлы шэраг запрашэнняў, але ён імі не карыстаецца. Дарэчы, можна адлік весці яшчэ з лістапада 2017 года, калі на папярэдні саміт усходняга партнёрства таксама ў Брусэль яго запрашалі, і тады беларускі МЗС, як і сёлета ў траўні, міністр замежных справ Владзімір Макей тлумачылі гэта тым, што, маўляў, яшчэ недастаткова высокі ўзровень дачыненняў з еўрапейскім звязам. Мала яшчэ еўрапейцы нейкіх пернікаў далі. Ну, але ж еўрапейцы і так пайшлі на вялікі кампрамісы. Тут лагічна было б Мінску нейкія крокі насустрач рабіць. Таму вось ёсць такая версія, што пакуль што Лукашэнка не хоча, напрыклад, стаяць там у нейкім натоўпе на такіх вось вялікіх мерапрыемствах. Ён, дарэчы, не скарыстаўся магчымасцю на стагоддзя за заканчэнне першай сусветнай вайны летась у Парыж паляцець. Там хоць і прэстыжныя былі персоны, ну, але гэта агульнае фота і дробным нейкім планам толькі можна прафігураваць. Можна падумаць, што магчыма Лукашэнка хоча ўсё ж такі, каб ён быў у цэнтры увагі, а пакуль што паралельна можна усялякія закіды рабіць, прэтэнзіі, вось не да канца знялі санкцыі, хоць там ужо смешныя санкцыі зусім з боку еўразвязу засталіся. Не ў гэтым, я думаю, прычына галоўная. Я б тут яшчэ сказаў, што, на мой погляд, у свядомасці Лукашэнкі існуе такі вось ментальны бар'ер. Так, калі Москва прыціснула, ён быў змушаны пачаць вось гэту гульню з Еўропай, пачаць геапалітычнае манеўраванне. Але разам з тым ён у глыбіні душы, і гэта іншым разам прарываецца. Летась вось было пасяджэнне Мюнхенскай канферэнцыі ў Мінску, дык ён так чыхвосціў гэтых еўрапейцаў і даваў зразумець, што як ён насамрэч ставіцца да іх, так бы мовіць, гнілой дэмакратыі. Таму Лукашэнка, я думаю, ён па-ранейшаму не прымае еўрапейскія каштоўнасці, разумее, што ён ніколі не пойдзе вось на такія пераўтварэнні, якіх хочуць ад яго еўрапейцы. І ён у звязку з гэтым разумее, што нейкіх цудаў, нейкага прарыву ў збліжэнні Беларусі з Еўропай, з Захадам усё адно не будзе. Таму можна яшчэ патаргавацца, можна стаць у позу і закінуць ім нейкія прэтэнзіі.
Ну, калі не цудам, то ў пэўным сэнсе гістарычным візітам можна назваць учорашні візіт у Менск да рацыі прэзідэнта ЗША па нацыянальнай бяспецы Джона Болтана. Гістарычна хаця б таму, што, як неаднаразова ўжо азначаў, але гэта самы высокі амерыканскі чыноўнік, які прыехаў, наведаў Беларусь у 21-м стагодзе. Нашым слухачам нагадаю, што ў 94-м годзе Беларусь наведваў прэзідэнт ЗША Білл Клінтон. Ну, а пасля, ўжо падчас Лукашэнкі, пасля пагаршэння сітуацыі адносінаў з Беларусю, з США такого кшталту візитов не було. І ось я, коли глядел, наприклад, гэтые репортажи, то такое было уражение, что Александр Лукашенко так просто, ну, затято хочет сподобаться с подару Болтону и с подарунками, и относинами, с тваром таким, что вось просто повставало пытание, что для официального Менску, на вашу думку, гэты визит?
Так, сапраўды, Лукашенко рабіў усялякія рэверансы, нават падкрэсліваў, што вось карані трампавага зяця тут у Беларусі, што ён заўзеў за самога Трампа падчас выбараў, ён умее вось такім чынам падкаціцца ў падобных сітуацыях. Раней нешта падобнае ў дачыненні з Расіяй вось гучала, але Расія прыціснула, узяла за гарляк, скажам, наўпрост гэтай прасунутай інтэграцыі, і цяпер Лукашенко мусіць лавіраваць, і ўвогуле ён паважае сілу, і штаты, гэта звышдзяржава, магутная краіна, ён разумее, што калі наладзіць дачыненні са штатамі, то тады прасцей будзе ў прыватнасці і з Еўропай ладзіць стасункі. Ён нядаўна нават прасіў брытанскую амбасадарку, якая завершала сваю місію ў Беларусі, маўляў, паспрыяйце вы, каб нам неяк замірыцца, пасябраваць лепей са штатамі. Так што ён вялікая значэння гэтаму візіту надае, і, ну, урэшце гэта выйгрыш у піяраўскім сэнсе, таму што нібыта Лукашэнка не кланяўся, не напрошваўся, а сам Болтан ці там Трамп выявілі такую ініцыятыву, і вось такі эмісар высокага рангу прыляцеў у Мінск. Ну і нарэшце чыста практычны момант, канешне, Крэмль скрывіцца. Але формально тут тяжко нечто закинуть, бо и Путин сустракается с Трампом и с іншими заходними лидерами, Лукашенко еще далеко до такого узровню. А разом с тем Лукашенко, коли что, может быть, на перемовах с Кремлем, не публично, а где-то там за кулисами, гэты козыр выкласти, мовляв, ось, глядите, занепокоены штаты, а вы ж ими теперь так само небыто и шукаете шляхи замирения. Так что глядите, мы не такие уже тут одинокие и безоборонные, хоть на самом деле, безумовно, это уже особная тема, НАТО, Заходы, Штаты у приватности, уписываться за Беларусь, тут кластися костьми, безумовно, не будут. Але у символичном плане так, это такой жест подтримки белорусской незалежности, про что Болтон в Минску и говорил.
Нават не один, а некалькі разоў менавіта і да візіта, і падчас візіту, в каментарах, в інтерв'ю беларускім журналістам пасля візіту Болтан менавіта настойваў на тое, што беларускі народ хоча незалежнасці, і США цэняць гэтую незалежнасць. Тут якраз, напэўна, той самы момант, калі інтарэсы абоду вакол афіцыйнага Менску і Вашынгтону супалі вось найперш у гэтай тэме.
Глядите, тут треба цвярозо глядеть на ситуацию. Широ кажучи, Вашингтон знову навел фокус на Беларусь и почав более пильно сочить за этими процессами, менавіта у звязку с украинским кризисом. Еще простей, коли казать, то Вашингтон заклопочены тем, что они называют стримливанием России. И в этом контексте навод Беларусь была названа патетично так бастионом, який это казал Уэс Митчелл, помощник дзяржсакратара летась, бастионом в Усходней Европе, які супрацьстаіць российскому неоімперіалізму. Ну, я думаю, что гэта трошки занадто моцно сказано, але тым не менее, калі спрашать, то безумовно ні Америцы не є партнёрам по НАТО, нявыгадна, каб танкі Путіна стаялі недзе на Бузі або наўпрост былі нацэлены на вось той сувалкаўскі калідор, які лічыцца ахілесавай пятой для НАТО. І менавіта ў гэтым кантексце ідзе гаворка і пра падтрымку незалежнасці Беларусі. Ну і другі момант, я яшчэ раз хачу падкрэсліць, што ніякія штаты, ніякі дзядзька Сэм не стане ўпісвацца асабліва за Беларусь. Все ж таки головные гаранты незалежности, яны мусить быть створены тут у самой краине. А сегодня они вельми хисткие, потому что все завязано на одну персону, и той самый белорусский народ, про який так само с пафосом казал у Минску Болтан, он фактично отсеченный от политики и, на жаль, не может на сегодня уплывать на курс державы и урешті решт на ее лёс, на ее будучиню.
Прогучала передача «Інтерв'ю тижня». Гостем сьогоднішньої розмови був політичний оглядальник Олександр Класковський. З вами був Віталій Циганков. Заставайтеся зі свободою.
Радио Свобода, при микрофоне Змитер Бартосик, у компании с краязнауцем Михасем Булавацким мы подорожничаем по глушчине. Магілёўский наставник, краязнаўца и перакладчык Владимира Высоцкого на белорусскую мову Михась Булавацкі пропоновал неяк проехаться по ягоных мясцінах дзяцінства на Глушчыну. Вядома, я с захапленнем принял пропанову, бо в околицах Глушку николі бывать не доводилося, да яшчэ у компании с таким проводником. Пачалі мы наша падарожжа з лясных могілак. Падчас калектывізацыі хутары гвалтам аб'ядноўвалі ў новыя вёскі. Так і ў глузкіх лясах з'явілася некалькі такіх штучных паселішчаў, у тым ліку і восы-калёсы, адкуль родам мой праваднік. Ад тых вёсак ужо не засталося і следу. Пра тое, што тут жылі людзі, нагадваюць толькі могілкі. Уздоўж лясной дарогі раптам скрозь дрэвы праступаюць старыя крыжы і абеліскі. Але партрэты на помніках ажываюць, калі чуеш хоць нейкія дэталі жыцця тых, хто тут спачывае. Мы падышлі да магілы бацькоў спадара Міхася, булавацкага Пятра і булавацкай Антаніны. Пётр пражыў толькі 42 гады, памёр пасля лагера, куды трапіў у 41-м. Быў выпушчаны з лагера ў 46-м па стане здароўя, але паспеў вярнуцца на радзіму, зачаць дзіця і праз 2 гады памерці. Былая жонка перажыла яго на 48 гадоў, на цэлае жыццё.
Вось, татка, он да 48-го года дажыў. Памёр, як мне годзік. Помнился. И тут огорожа была только для его. А коли матули не стало, ей привезли сюда и хотели тут поховать эту огорожу. Раскручивали, раскручивали, раскрутить не могли. Татка мамку не хотел пускать до себя, потому что она была замужем. То, что замужем, это не кепско, але она была замужем за таким человеком, який отправлял туда. Называется теперь это сексот, секретный сотрудник, были люди, которые писали доносы. Ось, и она на старости, может, сдурневшей, пошла замуж за такого гада. Вот, может, тому он ее не хотел до себя пускать. Потом уже приехали другий раз, уже некие инструменты больше такие привезли, раскрутили, огорожу зарубили, все, что, и вот мамка теперь тут зим. Покоиться.
А Гава в каком годе она вышла замуж?
Да, я уже перед самой смертью, где-то за 2 года до смерти. Она мне сказала, сыночек, будет тебе хата. Я говорю, мама, ну на что мне та хата? Я не буду в вёсце жить. Я говорю, ну чего ты то хата тебе будет? Ну, она думала, что там прожила все, думала, что эта хата нечто значит. Она та хата гнилая стоит, а никто там не живе. И ягоные дети той хаты не треба, никакой она не треба. Это несколько опошних годов. Вот.
А ведомо было докладно, да, что стукач?
Я документ заховываю. Я думаю, в музей отдать этот документ.
А что он с собой являет? Докладную записку?
Нет, документ, что он сотрудничает с КГБ. Ну, папера такая. Ну, это корочки такие.
А в какие годы?
Ён на працягу, пасля вайны, ўсё, на працягу жыцця, ён ўсё, ён і пісаў даносы.
Прабачце, па ягоных даносах хто-небудзь пацягнуў?
Я не ведаю, это Сімонавічы, а я магу пра калёсы гаварыць. Я думаю, што ёсць, канешна ж.
Пацярпел?
Канешна ж ёсць, ну, боже мой. Яго там не любілі страшна, у тых Сімонавічах мне прыязджалі, дзе ён жыў. Пра яго казалі, гад і ўсё такое. Ну, вот, я не ведаю, як, чого моя маці дапалезла да яго. Хата табе будзе, ёп-маё, хругнуцца. Ну, але мамачка ляжыць уже. Што з яе цяпер уже ўзяць? А бацька тут. Паспеў вернуцца, ўсё ж таки, каб 2 гады пажыць.
42 гады.
А вось магіла без партрэта. Засталася толькі жудасная гісторія.
Жлобіч Ліда Сімонавна.
Глядзі гады.
27-43.
Вот аднойчы зайшоў сюды на могілкі, ну, да бацькоў, натуральна. Сустракаю суседа было, ну, старэйшы, ён вайну перажыў, старэйшы за мяне, Алексей Клыга. Ну, кажу, что такое здарылось с девчиной в 43-м годе, загинуло сколько, 16 годов было. Так а что здарылось? Кажу, пьяный партизан застрелил. Чого питаю, застрелю? А тепер спитаю я чого застрелю. Може, не віддалася йому герою, так я її застрелю.
Ну, 17 років.
Ще 17 мені було, 16. Ну. Я кажу, так а що з ним далі було? А що було? Воював далі, і все. Ну. Я так опішу, що гляджу, як воював. Він застрелю дівчину. Ну, так а що? Що ж їм робити? Застрелиш, а хто з цим командиром воювати буде? Ну, може, яку нотацію командир і прочитав. Ну, от. Воював далі. Воював. От, короче, кажучи, от у війну загинула від рук партизана. 16-годовая дівчина. От її могилка. Та тут всі ведають, що це дівчина лежить застрелена партизаном. Всі люди ведають. Коли було 30 годов визволення Білорусі, це був 74-й год, тут партизанських отрядів некілька було. Ну, один, мабуть, може, найбуйний, може, там командир найактивний, Яковенко Володимир, і він вирішив зібрати по рештки своего отрада, кто дожили до этого часу. Собить, как одноклассники сустракаются тут, однополчане некие, такие партизанские. Ну, собрать моему брату, я лесничий, дали задание подобрать у леси мясину, где эти самые партизаны соберутся. Ну, той брат, он мне рассказывал, пришел до партийного начальства, говорит, ну так чего, вот у Заволожцев великая столовка, там же можно посадить великую группу людей. Ты что, кажу, в столовце, у Заволожцев, тут люди мясцовые набегут и скажут, ты у меня корову забрал, а ты у меня тулуп забрал, а ты у меня валенки забрал, а ты одно верни-ка ты мне. Это треба в лесе, я боюсь, куда ты там, тем более партизаны, ты даже в лесе повинны быть. Короче, собрали этот партизанский отряд, до речи, целых 60 собрали, добро, собрали. На полянце урочистость такая, где, ну, построили шеренги, там люди собрались, и журналисты собрались, а там все, там это, отдают честь там некие, там, с правоздачи. Урочистость такая прошла, а потом две грузовые машины на грузовики посадили и повезли. Куды? Ну, вот брат мне не сказал, куды. И он знайшов лес, на птичи, там высокий берег, там под дубами, там пригожий, знаєш, у пясіну, і от там вони далеко від людей святкували гэтую свою зустрічу. І мені захотілося этим партизанам, коли б здолів я з ними побувати, дві речі. По-перше, я б розпитав про гэтага самого гада, мені його ім'я не сказали, може б там і не ведали, і що з ним далі здарылося. Это одно, і про другого ще партизана, тое, що мені мати розказала, это вельми цікава історія. Мы в школе учили Аркадия Кулешова. Твердо тримался юнак на допросе, тое число и думки свои. Я это учил, придумку Кулешовскую. Мать слухала меня. А потом вечером каже, слухай, сынок, а давай я тебе еще одну историю расскажу. И она мне рассказала, что коли у 43-м годе, в чем же вёску спалили, холодная зима была, их партизаны в землянках мерзли, они расселились и по вёсках, и на задание ж ходили. Ну, немцы же не утерпели, они вёски чему и палили. Так у хати мати, она тогда до войны, она была просторная хата, на 7 окна, вот, великая хата, там был некий сход, на яким двух хлопцев примали в комсомол, партизанов, двух молодых. Один одразу написал заяву, а другие, кольки не уговорвали, не хочу и все, не хочу, в комсомол не хочу. Зайшов ці командир, ці комиссар, зайшов, и ему говорить, вот это не хочу писать заяви. Той окрисився на його. Ти що, гад, хочеш немцям продатися, як прийдуть? Той каже, хлопець, я немцям не збираюся продаватися, але в комсомол не хочу. Не напише, розстрілять. І пішов. І батя казав, що я от яна розказувала зі сльозами на очах. І я от розказую, мені так само наворачуються сльози. Стало тихо-тихо, от така тишина, від якої у вушах змінить. Тоді нехто каже, пиши. І знову тишина. Ну, тоді ходім. И пошли. Вот что было с тем хлопцем? И она вот прозвище запомнила, полонейчик. У нас тут полонейчиков несколько, может, там еще и некий свояк. Короче, кажется, пошли. И что с тем хлопцем? Я на не ведаю. Распытывать боялась, потому что тогда той, кто распытывает, недолго жил тогда. Был, расстреляли, те не расстреляли, уступил ему комсомол, те не уступил. Вот такая вот история военная. И
калі у нас некі уже у пачатку 90-х быў, калі это татавася з камуністамі была, ўсё там некі сход быў камуністычны яшчэ да 94-го года. Я расказаў гэтую гісторыю. І як это на мяне старыя камуністы, асабліва камуністкі, жанчыны, ай, так это ж адзіны выпадак, это ж адзіны выпадак. А як быццам бы тое, што расказаў Куляшоў, это было павальна паўсюдна. Это не адзінага не было, это ён прыдумаў. І адзінага, а это быў хоць адзіны выпадак, вот такі, зусім іншага кшталту. Вось такая вот гісторыя. І мне хацелася тады ў гэтых партызан распытаць пра гэтага гада і пра таго, каторы камсамольцам не стаў.
А вось фотаздымка на помніку пазірае прыгажун афіцэр, які выжыў на фронте, пачаў рабіць неблагую савецкую кар'еру, але...
Гароль Михаил вернуўся з вайны старшым лейтэнантам, вернуўся, і яго прызначылі старшынём калгаса. У вёсах Калёсаў быў калгас, называўся Ленінскі шлях. Да вайны называўся Чырвоны колас, пасля вайны ўжо Ленінскі шлях. Старшыня калгаса быў цікавы чалавек, быў актыўны, ну, тым больш, што ветэран вайны ж ужо. І... Пачалося аб'яднанне калгасаў, узбуйненне, так, аб'яднанне, а ён не хацеў, каб яго калгас узбуйняўся з другімі. Сказаў, што нам і тут добра. Карацей, кажучы, ён аднойчы паехаў на паседжанне сельсавета і з паседжання сельсавета не вярнуўся. Знайшлі калёсы ў рэчцы, знайшлі самога каля рэчкі, каня не знайшлі. Карацей, кажучы, знік чалавек, конь знік, калёсы сам ці не сам, карацей, кажучы, не разабраліся, што за прычына, карацей, кажучы, чалавека не стала. Калгаса аб'яднали з другім калгасам. Все, тепер у колесах стало не колгас, а бригада сусіднього колгаса. Ось. Загинув таким чином чоловік. Четверо дітей, жінка. У архівах Бобруйських читав її мольби, просьби, допоможіть дітей вигадувати. Жінка ветерана війни, все, не відають, давали її там тіє дікі.
Копійки.
От, копійки, да. Діти виросли, не живуть у Осиповичах.
А це батьки його?
Так, я думаю, что это батько.
Ну, еще... Пережив.
Пережив сына. Пойдем тебе еще нечто. Вот. Невеличкие могилки, как бачишь, але тут вот цікавые речи.
Наступная могила Евы Романовской прожила, здаецца, немало. 82 годы. Только личбы гэтые нерадостные.
Не Ева, а Евалина, правильно я забыли. Романовская Евалина – это жонка кулака, раскулачная семья. Яны породнились с нами, потому что ее две дочки вышли за двух булавацких. Тому мы, как бы, сваяцкія такі адносіны. Вот яе і мужа раскулачылі і саслалі ў Сібір. Муж не вярнуўся, а яна яшчэ вярнулася. Вот і пахаваная тут жанчына на сваёй зямлі, а мужык там застаўся ў Сібіры.
Ёсць тут і брацкая магіла савецкіх партызан, і таксама са сваёй трагедыяй.
Партызанская магілка агульная, але тут самае цікавае, што тут пахаваныя, тут партызанам прыслалі з цэнтра, з Москвы, чатырох радыстак. Мабыць, немцы перахапілі размову, мабыць, ведалі, дзе яны будуць спускацца, на парашутах спусціліся, а яны на зямлі не далецелі, іх, як ляцелі, іх расстралялі немцы. Яны ўже апусціліся на парашутах мёртвымі. Вот тут яны былі пахаваныя. Адзін бацька прыехаў, нейкую, былі раскопкі этой магілы, і нібыта ён нейкім чынам распазнаў костачкі сваёй дачкі, Анечкі, забраў яе, не ведаю, як ён распазнаў, але забраў адну. А трое тут ляжаць. Малазенькія дзяўчаткі, 17-18 гадоў, усіх пастралялі. Я думаю, навошта іх чатырох. Можа, і думалі так, што двух застрэліць, двое застануцца, трэй застрэліць, ще адна застанецца. Так, яны думалі в этом рыбным розумам. Так, адну стрэльнуць, другую стрэльнуць, ну, трэчую стрэльнуць, ну, чацвёртая застанецца. А тут усіх чатырох і пастралялі. Вось. Ну, а калі ехаць па гэтай дарозе далей, то мы даедзем да месца, дзе былі другія вёскі спаленыя. Спаленыя, адноўленыя, а потом знішчаныя савецкай уладай.
Ад лясных могілак мы паехалі ў бок мястэчка гарадок, але пра гэта наступным разам. Эфіры «Радіо Свабода» мы з вами наведалі забытыя могілкі каля знішчанай вёскі Восы-Калёсы. З вами быў Змітер Бартосік. До новай сустрэчы праз тыдзень.